Yle Areena.
Psykologian tohtori Heli Isomäki, mahtavaa saada sinut vieraaksi. Jos lapselta kysyisi haaveammattia ja hän vastaisi, minusta tulee isona neuropsykologi, niin mitäs ajattelisit, olisiko lapsi hoidon tarpeessa?
No ehkä aika eksoottinen uranvalinta voisi olla ihan pelkästään jo sen perusteella, että neuropsykologi on aika harvinainen ammatti. Meitä on aika vähän Suomessa, aika harva on ehkä tietoinen edes semmoisesta ammattiryhmästä, ja vielä jos on lapsesta kysymys, niin voi olla, että sitten olisi jotain omakohtaista kokemusta ehkä neuropsykologin kanssa toimimisesta, ja siitä olisi syntynyt se idea, ja sehän voi olla ihan hyväkin idea.
Niin, joku positiivinen mieleyhtymä. Tässä oli tämmöistä aasinsiltaa, kun tapasimme eilen, siis ihan ensimmäistä kertaa elämässä. Ei ole koskaan aikaisemmin tavattu, ja juteltiin näistä asioista, ja kysyin sinulta lapsuuden haaveammattia, niin se ei todellakaan ollut neuropsykologi, että tuskin tiesit sinäkään, että semmoista on edes olemassa.
En tiennyt. Eikä itse asiassa silloin kun itse on syntynyt, niin niitä neuropsykologeja on ollut Suomessa siis ihan muutama kappale. Ja sitten ne on siinä kohdassa keskittynyt. Neuropsykologia Suomessa on saanut alkunsa sodassa syntyneiden aivovammojen hoidosta. Ja potilaat on ollut niin kuin hyvinkin pitkälti semmoista aika valikoitunutta porukkaa pitkään neuropsykologien työpöydällä. Niin, en ollut sellaisia asioita todellakaan kohdannut elämässäni.
Missä kohtaa sulle alkoi valjeta, että neuropsykologi voisi olla sun ura? Että minkälaisista asioista sä lapsena ja nuorena haaveilit, että mitä sä voisit tehdä isona?
No mulla on sellainen ehkä tausta lapsuudesta, että mä oon saanut elää semmoisessa perheessä, jossa mä oon saanut aika vapaasti toteuttaa itseäni. Ja mun vanhemmat on tosi paljon niin kuin uskoneet siihen, mitä musta niin kuin tulee. Mä en ole missään tapauksessa mikään vapaan kasvatuksen tulos, että mulla on ollut hyvinkin tiukat ja selkeät rajat, mutta siis se, mikä tulee niin kuin itsestä, niin se on ollut jotenkin aika sallivaa. Ja mä oon kokeillut monenlaista. Mulla on musiikkitaustaa, mä oon näytellyt, mä oon urheillut ja jotenkin niin kuin kaikessa siinä sellaisessa niin kuin tosi aktiivisessa kokeilussa, niin, tietysti haaveillut monenlaisesta, mutta varsinaisesti niin kuin psykologin ammatti, joka edeltää siis neuropsykologin koulutusta aina, niin tuli mulle vasta lukiossa vähän sattuman kautta. Ja neuropsykologia tuli sitten vasta psykologian opintojen loppuvaiheessa harjoittelusta. Et se ei ollut mulle mitenkään semmoinen niinku selkeä maali jotenkin pitkän aikaa, että tätä mä haluan ja tohon mä pyrin, vaan ennemminkin ehkä semmoisten sattumien ja erilaisten kulminaatiopisteiden kautta sitten on päätynyt sellaiseen psykologian sektoriin ja työhön.
Millaisia nämä sattumat ja kulminaatiopisteet olisit?
Esimerkiksi lukiossa mulla oli pitkään ihan toisenlaisia urahaaveita. Mä haavelin toimittajan ammatista, juristin ammatista ja muun muassa ja niin päin pois. Ja sitten ilmoittauduin innokkaana vapaaehtoisena tämmöiseen ammatinvalinnan ohjausta harjoittelevien psykologian opiskelijoiden koekaniiniksi Helsingin yliopistoon. Ja siellä sitten nämä nuoret opiskelijat niin sanoi, että sulla on ihan kivat urahaaveet, mutta nämä ei ole välttämättä sulle niin kuin ne parhaat mahdolliset. Ja heillä oli ihan hyvät perustelutkin siihen, miksi sitten näin ei olisi. Ja sitten mä kysyin heiltä, että no mikä ammatti mulle sitten sopisi, ja heittivätkö ihan lonkalta vai mistä, mutta et sanovat, että susta voisi tulla hyvä psykologi. Ja siitä se sitten lähti.
Sä uskoit heitä?
Mä uskoin heitä, se oli jotenkin ehkä sellainen, se on ehkä mulle vähän tyypillistä elämässä, että mä saatan niinku kuulla jonkun jutun ja sitten mä innostun siitä ja lähden tutkimaan sitä ja sitten sinnikkäästi pyrin siihen, jos se tuntuu omalta.
Olenko minä ihan väärässä, kun minulla on sellainen kuvitelma, että jos ihminen on kiinnostunut psykologiasta ja toisen ihmisen tai oman ihmisen mielen liikkeestä, niin siinä täytyy olla jotain sellaista sisäsyntyisyyttä, jotain sellaista synnynnäistä uteliaisuutta tätä tahoa kohtaan.
No mä en ole tuohon asiaan perehtynyt sillä tavalla. Mä en ole sillä lailla erikoistunut, että mä miettisin näitä ihmisten niin kuin kiinnostuksen kohteita esimerkiksi ammatilliseen uravaihtoehtoon, mutta kyllähän psykologin ammattia ja neuropsykologin ammattia se varmaan kuuluu niihin ammatteihin, joita pidetään niin sanotusti kutsumusammatteina, että ihmisellä on joku semmoinen erityinen kutsumus. Mä tavallaan ajattelen, että mikä tahansa työ voi olla kutsumusammatti, että se ei rajoitu vaan tiettyihin, mutta mikä se kutsumus sitten voisi olla? Mä ajattelin, että kun ihminen on itsekin, niin musta se olisi aika erikoista, jos ei olisi kiinnostunut ihmisestä. Että tavallaan mä jotenkin ajattelen, että musta se on semmoinen luonnollinen uravalinta ihmiselle.
Okei. Mä olen hiukan yllättynyt, koska minulla on sellainen olo, että nykypäivänä tuntuu, että ihmiset ei ole kauhean kiinnostuneita toisista ihmisistä.
Tämä voi olla semmoinen... Ehkä mitä nyt tässä hetkessä paljon mietitään, että tämä tämmöinen itsekkyyden aika on niin kuin aika populaaria, mutta ehkä mä ajattelen, että siellä niissä sukupolvissa, mitä itse edustaa ja siinä ajassa, missä itse on elänyt, että mullahan on juuret tuolla Karjalassa ja sitten Etelä-Pohjanmaan tämmöisessä talonpoikaiskulttuurissa, että kyllähän siellä niin kuin mä ajattelen, että se ihmisyys ja yhteisöllisyys ja kaikki, se on ihan silleen verenperintönä tullut.
Niin se on jännä, koska tänä päivänä voi mun mielestä helposti ajatella niin, että jotta ihminen valitsee sellaisen uran tai alan, jossa hän joutuu päivästä toiseen työkseen kohtaamaan ihmisiä ja ottamaan ne ihmiset, kohtaamansa ihmiset vakavasti, niin se vaatii ihmiseltä kykyä kuunnella ja kykyä kohdata sen toisen ihmisen ongelmat ja yrittää ratkaista niitä.
Toi on varmaan totta. Ja tietysti tästä asiasta voitaisiin puhua pitkäänkin, mutta mä ehkä niin kuin tiivistäisin sen sellaiseen ajatukseen, että jotta me voitaisiin antaa toiselle ihmiselle, jotta me voitaisiin tavallaan kuulla sitä toista ihmistä ja priorisoida sen toisen ihmisen vaikka kokemuksia tai tunteita, pistää ikään kuin hetkeksi itsemme syrjään ja asettua kuulolle, niin mä ajattelen, että se on niin kuin ikään kuin antamista. Se on niin kuin tilan antamista toiselle ihmiselle esimerkiksi, tai kiinnostuksen, fokuksen siirtämistä toiseen ihmiseen. Ja mä ajattelen, että se vaatii monenlaista, mutta ennen kaikkea se vaatii sitä, että jotta me voidaan antaa, niin meillä pitää olla. Että jos me ajatellaan vaikka ihan jotain konkreettista asiaa, että jos mulla on rahaa, niin mä voin ostaa sillä jotain tai mä voin antaa sitä jollekin. Jos mulla ei sitä rahaa ole, niin mä en voi näin tehdä. Niin mä ajattelen, että sellainen ammatti, jossa ikään kuin se toinen ihminen on fokuksessa, niin se edellyttää sitä, että sulla on jotain, mitä antaa. Eli se tarkoittaa, että sun on pitänyt aikanaan itse saada tosi paljon, jotta sä oot niinku pystynyt kerryttämään sellaista, mitä sä voit sit antaa, ja se ei ole sulta pois. Ja mä ajattelin, että jos sä niinku annat sellaista, mitä sulle ei ole, oli se työ mikä tahansa, mutta erityisesti ihmissuhdetyö, niin se on ikään kuin väkivaltaa itseä kohtaan. Sä jotain sellaista, mitä sä itse tarttisit, niin sä annatkin pois. Ja mä ajattelin, että mä oon ollut ehkä sillain onnekas elämässäni, että musta tuntuu, että mä oon saanut tosi paljon. Niin sen takia vaan ehkä niin kuin valinnut semmoisen ammatin, niin kuin antamisen ammatin.
Miten ne asiat on, joita sä oot saanut? Mä näen tuossa kaksi linjausta. Se, että sun pitää saada tietoa, ihan tämmöistä konkreettista niin kuin detaljitietoa, opiskelutietoa ihmismielen myllerryksistä ja ihmisen ymmärtämisestä. Se on niin kuin selkeä juttu, se on täällä yliopistopuolella. Mutta mitä tämä toinen juttu on, mihin sä viittaat? Mitä sä oot saanut?
Toi on hyvä huomio, koska mä just ajattelen sitä aika laajasti, että tietysti psykologin ja neuropsykologin ammatti on tällaisia niin kuin lailla suojattuja ammatteja, että sulla täytyy olla se tietty koulutus, jotta sä saat käyttää sitä nimikettä, sä oot laillistettu psykologi vaikka. Ja tällaisia ammattejahan on tietysti muitakin, mutta mä ajattelen, että se ei ole kyllä niin kuin riittävä saanti. Et mä ajattelisin, mä itse jotenkin musta tuntuu, että mitä vanhemmaksi mä tuun, niin sitä enemmän mä ymmärrän sen, että tässä elämässä selviytymisessä ja hyvinvoinnissa ja kaikessa siinä, niin yksi keskeinen saanti, mikä meillä voi olla hyvin tai huonosti, on turva. Että me ollaan saatu elää semmoisten turvallisten ennakoitavien ihmisten kanssa ja meidän elämä on ollut riittävän jollakin tavalla koheesia niin, että me ollaan voitu kokea olevamme turvassa toisten ihmisten seurassa, niin sitten tietyllä tavalla niin kuin se, että se vahvistaa meitä eri tavalla. Se on erilaista saantia, jota me sitten voidaan ikään kuin takaisin maksaa antamisen muodossa, jos me ollaan saatu sitä riittävästi.
Aika mieletön. Onko tässä turva-asiassa sellainen, että onko se ollut sulla aina sellainen tietoisesti läsnä oleva tunne ja semmoinen tilanne, että minulla on turva, että sä oot niin kuin kokenut sen turvan, niin kuin tietänyt, että sulla on turva ja sen takia sä pystyt kohtaamaan ihmisiä, koska sä et ikään kuin vahingoitu, mutta sä pystyt jakamaan sitä voimaa, jonka sä oot saanut turvan kautta. Oli vähän pitkä ja sekava, mutta...
Joo, ei se itse asiassa ole, mutta mä ajattelin, että eihän se ole ollut kauhean tietoinen ajatus ja se ei liity siihen turvan luonteeseen tai luonnettomuuteen, vaan siihen, että kun me tiedetään lapsen aivojen kehityksestä se, että ensin lapsi kokee asioita, ihmisiä, tapahtumia, esineitä, erilaisia asioita. Ja vasta myöhemmin kehityksessä, aivojen kehityksessä tulee lapselle niin kuin kyky ymmärtää, että on myös ajattelua, että ei ole vaan niitä konkreettisia ihmisiä ja kokemuksia ja asioita, vaan on myös ajattelua, että voi ajatella niitä asioita ja muistella vaikka tai ennakoida niitä asioita ajatuksen tasolla. Ja vasta viimeisenä kehittyy niin kuin tietoisuus ajattelijasta, eli niin kuin tavallaan itsestä niiden kokemusten kokijana, itsestä niiden ajatusten ja tunteiden kokijana, ajattelijana. Ja tämä on ehkä se kohta, missä sitten saattaa tulla jo sellaisia ensimmäisiä niin kuin aavistuksia siitä turvan kokemuksesta, kun on tietoinen jotenkin niistä kokemistaan asioista ja ajattelemistaan ajatuksista. Ja sitten voi tulla sellainen olo ja voi sanoa, että mun elämä on ollut turvallista.
Minkä ikäisenä tämä viimeinen vaihe ihmisellä toteutuu?
No se on aika myöhään. Aivothan on sillain musta niin kuin hassu elin, että tavallaan kehittyy ensinnäkin hirveän hitaasti. Meillä on tämänhetkinen ajatus, että ne on noin 2/5 biologisesti valmiit ja sitten ne kehittyy niin kuin nurinkurisesti. Eli tavallaan se vähän sama kuin mä oon joskus käyttänyt tämmöistä vertausta, että me perustettaisiin firmaa, että me rakennettaisiin tehtaat ja koneet ja palkattaisiin hirveästi ihmisiä ja vasta viimeisenä sinne palkattaisiin niin kuin työnjohto ja jotenkin valvonta ja suunnittelijat ja tällaiset. Me mentäisiin vähän niin kuin takaperoisessa systeemistä. Yleensä on aina joku suunnitelma ja idea ja ihmiset, jotka kantaa vastuun ja sitten ruvetaan investoimaan tai muuta, että aivot kehittyy sillä lailla hassusjärjestyksessä, niin tällainen tietoisuus ajattelijasta, niin kyllä mä sanoisin, että se on jo, ihminen on reilusti yli 10-vuotias siinä kohdassa, kun niitä ensimmäisiä haikuja alkaa niin kuin tämän tyyppisestä niin kuin ajattelun ymmärtämisestä tulla, mutta että se kehitys jatkuu hyvinkin pitkälle sinne 2/5 saakka ihan biologisessakin mielessä.
Tuo on tosi lohdullista, kun sanoit, että on 25-vuotias, nimittäin mulle tulee edelleen sellaisia, miksi mä voisin sanoa, vähän semmoisia häpeän tai sellaisia kummallisia olotiloja, että voi vitsi, mä olin tyhmä silloin, että mä olin niin kuin 20-25-vuotiaana, että nyt mä niin kuin oivallan sen, mitä mun olisi tavallaan pitänyt silloin oivaltaa, minkä mä oon kokenut ja nähnyt ja lukenut tai jotain muuta, ja mä oon niin kuin ikään kuin sisäistänyt sen, että joo, näin tää on, ja väittänytkin jotain, ja sitten niin kuin 10 vuosien päästä tapahtuu. Onko tämä ihan normaali, vai onko mun aivoissa jotain vikaa?
Mä luulen, että toi on niin kuin enempi kuin normaalia ja mä ajattelin, että aivoissa on tavallaan 2 kehityksellistä trendiä, voisiko sanoa näin, että meillä on tämä biologinen kehitys, mistä me nyt äsken puhuttiin, että mikä nyt tämänhetkisen ymmärryksen puitteissa saavuttaa lakipisteensä silloin 25-vuotiaana, mutta aivothan on ikään kuin muutoksessa koko ajan, etteihän se aivojen muuttuminen ja esimerkiksi oppiminen lopu siihen, vaan aivot ikään kuin koko ajan sen perusteella, mitä me tehdään, mitä me koetaan, mitä me nähdään, mihin me perehdytään, niin ne on koko ajan. Se on ikään kuin tämmöinen fluidialusta, että se muuttuu koko ajan. Ja tämä sun tuoma kokemus on varmasti jokaiselle, joka on tietoinen itsestään ja omista ajatuksistaan ja omasta kehityksestään, niin tämä on niin kuin aika semmoinen jaettu kokemus, koska aika monet asiat itsessämme ja maailmassa me ymmärretään vasta jälkikäteen. Vasta sitten, kun se on ikään kuin jo taakse jäänyttä elämää ja me pystytään tarkastelemaan sitä sitten vähän uuden tietoisuuden valossa, niin sitten se näyttää meidän silmissä erilaiselta kuin silloin, kun me ollaan korviamme myöten niin kuin siinä sen asian kanssa tekemisissä tai siinä sisällä siinä hetkessä.
Nyt tulee virallinen kysymys, neuropsykologi Heli Isomäki. Onko sinulle käynyt niin, että olet huomannut, että olet 25-vuotiaana tai 30-vuotiaana ollut valtava viisas jonkun asian suhteen ja sitten 20 vuoden päästä tajunnut, että nyt vasta olenkin viisas sen suhteen?
Joo, mulla on paljonkin näitä esimerkkejä. Ehkä ihan oikeasti semmoinen tosi tapahtuma, konkreettinen esimerkki tapahtui 14 vuotta myöhemmin, kun olin ollut opiskelemassa Helsingin yliopistossa ja luennolla ja kirjoittanut luentomuistiinpanoja ja pärjännyt entissäkin hyvin. Ja sitten 14-15 vuotta myöhemmin luin niitä tuntimuistiinpanoja ja totesin, että no nythän mä teen työkseni tätä, mitä mä silloin kirjoitin tänne luentopapereihin. Ja tämähän on kiinnostavaa ja kun olin hetken sitä lukenut, niin totesin, että nyt mä ymmärrän, mistä luennolla puhuttiin.
Eli silloin 14 vuotta niin, aikaisemmin, niin sä olit vaan kirjoittanut ne asiat.
Joo, ja pärjännyt hyvin vielä. Hyvin arvosanoin menestynyt niissä tenteissä, eli jollakin tasolla mä olin tiennyt ne. Mutta sitten vasta, kun mä olin tehnyt sitä työtä ja uppoutunut niihin asioihin erilaisella tasolla, ja siinä oli kulunut sitä aikaa, niin sit mä ymmärsin, että mistä siellä puhuttiin.
Tästä päästään minun mielestä todella mielenkiintoiseen aihealueeseen, tiedon ja ymmärryksen se rajapinta. Mm. Et se on tosi mielenkiintoinen, että tuossa aiemmin puhuttiin lapsista, niin jos me ajatellaan niin kuin lasta, niin vanhempi tai aikuinen, joka pitää huolta siitä lapsesta, on valtavassa vastuussa siitä, että miten se lapsi kehittyy. Ja meillä periaatteessa on, onko meillä tieto vai ymmärrys siitä, minkälaisia eväitä meidän pitäisi antaa sille lapselle maailmaan. Ja otetaan nyt esimerkiksi vaikka älypuhelin, niin me kai periaatteessa tiedetään, että 3-vuotiaalle tai 5-vuotiaalle ei kannattaisi antaa älypuhelinta. Mutta minkä takia, Heli Isomäki, me kuitenkin tehdään se, että me annetaan se puhelin? Nyt oli tosi sekava, sori.
Joo, ei. Mä ajattelin, että tämä on tämmöinen niinku.
Tässä on niinku tieto ja sitten ymmärrys ja jotenkin, että me tiedetään, ymmärretään, mutta silti.
Mä ajattelen, että meillä on ehkä semmoinen vähän ylioptimistinen kuva niinku ihmisestä, että ihminen olisi tämmöinen niinku älyllinen eläin. Että me oltaisiin jotenkin niinku rationaalisia ja tieto ohjaisi meitä. Ja mä käytän usein tätä esimerkkiä, että kun tupakka-askin kyljessä lukee, että tupakointi tappaa, niin sehän on tavallaan niin kuin se tiedollinen ohjeistus siihen, että meidän ei kannattaisi tupakoida. Mutta tämähän on hyvin niin kuin moneen otteeseen todettua ja tiedettyä, että ihminen ei ohjaudu pelkästään tiedon avulla, vaan että on monia muitakin vaikuttimia siihen. Ja se, että meillä voi olla tietoa, mutta voi olla, että ei meillä ole tietoisuutta. Ja jos ei meillä ole sitä tietoisuutta, niin me ei tavallaan ymmärretä sitä asiaa ihan samalla tavalla, kun mä istuin siellä luennolla ja kirjoitin niitä muistiinpanoja ja sitten tentissä kynä sauhuten kirjoitin vastauksia, niin mulla ei ollut samalla tavalla tietoisuutta niistä asioista, että mitä ne oikeasti tarkoittaa. Niin mä luulen, että tässä ollaan juuri nyt siinä haastavassa tilanteessa, että meillä on tietoa, meillä alkaa olla tietoa esimerkiksi nyt vaikka älypuhelinten vaikutuksesta erityisesti lapsiin ja lasten aivoihin ja niin edelleen, mutta meidän tietoisuus on vielä alhasta ja me ollaan itsekin niin kuin tässä samassa suossa, me itsekin käytetään niitä älypuhelimia ja me ollaan itsekin enempi tai vähempi addiktoituneita niihin. Tännekin kun tulin tuossa julkisilla, niin mä teen joskus sellaista pienimuotoista surveyta siellä, katselen ihmisiä, että kuinka monta prosenttia ihmisistä on puhelimella ja kyllä se erittäin harvinaista on suomalaisissa julkisissa liikennevälineissä, että ihmiset ei tuijota puhelinta, niin ehkä juuri se sitten sumentaa viestä meidän tietoisuutta, kun me ollaan itse tavallaan niin kuin siinä samassa veneessä. Me ei pystytä ikään kuin näkemään sitä erillisenä ilmiönä, vaan se ikään kuin ns. Meidän mielestä kuuluu elämään.
Sanot, emme pysty näkemään sitä, mutta mitäs jos mä heitän tällaisen sanan kuin tunne sinne mukaan, että me ei haluta nähdä. Mm. Se tuntuu meistä vastenmieliseltä kieltää jotakin, mistä toinen saa selvästi jonkinlaista nautintoa, vaikka me tiedetään, että se on sille pahasta.
Joo, tämä on varmaan, että juuri tämä rationaalisen eläimen ajatuksen hylkääminen, niin muun muassa sitä, että miksi tieto ei meitä ohjaa, niin sitä ehkä eniten sotkee meidän tunteet. Se on varmaan se yksi, mikä saa meidät aika monessakin kohdassa elämässämme toimimaan niin sanotusti järjenvastaisesti. Ja tässäkin varmasti sillä tunteella on iso merkitys. Me nähdään sitä, että se tuottaa lapselle mielihyvää, lapsi energisoituu siitä, innostuu siitä ja niin edelleen. Tai me itse saadaan siitä mielihyvää. Ja sitten myöskin tässä on tällainen välillinen asia, mä oon joskus nimittänyt näitä älypuhelimia, tabletteja ja pleikkareita ynnä muita, että ne on sähköpaimenia. Eli tietyllä tavalla ne tarjoaa meille semmoisen hengähdyshetken siitä vanhemmuudesta ja se lapsi pysyy rauhallisena ja sen kanssa on helpompi olla kuin vaikka ravintolassa, kun me annetaan se tabletti sille, me saadaan keskittyä siihen hyvään ruokaan tai ystävien kanssa seurusteluun, eikä meidän tarvii sitä lasta siinä kaitsea eikä ottaa huomioon. Tämä on monenlaista niin kuin asiaa siellä taustalla varmasti on.
Mm-hmm. Sä olet kohdannut työssäsi varmaan, voisin uskoa, että valtavasti ihmisiä, jotka ovat tarvinneet neuropsykologin apua syystä tai toisesta. Miten nämä kohtaamiset, jos ajattelet itse asiassa järjen ja tunteen kokonaisuutena, niin miten ne on muokannut sinua?
Toi on tosi hyvä kysymys. Varmasti tosi paljon. Mulla oli aikanaan semmoinen mahdollisuus ja annoin itselleni mahdollisuuden, että kävin pitkän psykoanalyysin ja siinä sitten erittäin teräväsilmäinen analyytikko sanoi, että sussa on yksi erittäin suuri heikkous ja se on se, että sä et tunnista pahaa, koska sä oot elänyt liian hyvien ihmisten kanssa. Ja ehkä se, että on työskennellyt ihmisten kanssa ja on kohdannut monenlaisia ihmisiä, niin on ollut, mulle ehkä se suurin opetus on ollut se pahan kohtaaminen. Mähän on työskennellyt siis rikosseuraamusvirastossa ja sitten mä oon työskennellyt paljon esimerkiksi sellaisten lasten kanssa, joilla on lastensuojelullista taustaa ja erittäin niin kuin vaikeita perhetilanteita näistä nyt esimerkiksi vaikka ääritapauksissa tai kohdannut työssäni ihmisiä, jotka on saaneet vaikka vaikean aivovamman tapon yrityksen seurauksena tai muuta. Että pahuus on ollut yksi sellainen, joka on kasvattanut mua tosi paljon, että kaikki ihmiset ei välttämättä, kaikkien ihmisten intentiot ei ole hyviä ja se on ollut mulle semmoinen kova koulu.
Minkälaiset asiat on siinä kannatellut siinä, että sä oot oivaltanut sen, että kaikki asiat ei olekaan tai kaikki ihmiset ei ole hyviä, että se on kuitenkin, voin kuvitella se, että jos on ajatellut niin, että kaikilla on se perimmäinen pyrkimys hyvään. Itse valitettavasti edustan sitä. Mä sanon valitettavasti, koska musta se on surullista se, että tiedostaa se, että ihmiset kaikki ei ole läpikotaisin hyviä, vaan siellä on myös ihan jonkinlaista sysipahaa olemassa. Niin miten se niin kuin tavallaan, että kun sä oot tajunnut, että tämä teko tai tämä asia johtuu siitä, että se ihminen on ollut paha, miltä se on tuntunut?
Mä en ole ehkä nimennyt sitä pahaksi, vaan mä jotenkin ehkä se on vaan niin kuin tuonut sellaista niin kuin sävymaailmaa siihen, että tapahtuu pahoja asioita ja hyviä asioita. Ihmisillä on hyviä intentioita ja pahoja intentioita, että se kuuluu niin kuin elämään tällainen. Ja ehkä se, mikä on ollut siinä sitten jotenkin vielä semmoinen itselle, filosofit on paljon pohtinut sitä, että onko pahalla omaa olemusta, niin yksi tämmöinen filosofian suuntaus pahan olemuksesta on se, että pahalla ei ole omaa olemusta. Että paha on hyvän puutetta. Ja tämä on ollut sitten se mun ikään kuin pelastusrengas sieltä, että mä oon ajatellut, että pahoja asioita tapahtuu sen takia, että hyvää ei ole ollut riittävästi. Ja sitten se on myös johtanut siihen, että se mun työn niin kuin fokus ja tavallaan se halu ja se panostus siihen työhön on ollut siinä hyvän lisäämisessä.
Okei, okay, wow. Aika ylevä ja hieno ajatus.
Niin.
Musta olisi paljon helpompi mennä sitä toista kautta ja todeta, että toi on paha, that's it.
Niin, kyllä. Joo. Ja sehän on yksi tapa suhtautua pahaan, että tavallaan sulkea se paha vaikka vankilaan tai jollakin tavalla kieltää sen olemassaolo tai ehkäistä sitä, mutta että tässä mun ammatissa niin tämä hyvän lisääminen on ollut se käänteispsykologinen tulokulma.
Mm. Sun yhteydessä löytyy sellaisia sanoja kuin aivomuotoilija, aivotieteiden sanansaattaja, paremman ajattelun tutkimusmatkailija. Ja nyt mä löydän niille sanoille sen yhdistävän tekijän, että pyrkii kehittämään ajatteluaan siihen suuntaan, että on valmiimpi kohtaamaan sellaisia ihmisiä, jotka tulee täysin oudosta ihmeellisestä maailmasta.
Ja että mä oon tavannut paljon semmoisia ihmisiä, jos, tai mä sanon sen näin, että mä en ole tavannut urallani sellaisia ihmisiä, jotka ei muuttuisi tai tulisi kosketetuksi niin kuin hyvän kosketuksesta.
Okei.
Eli tietyllä tavalla se, että et varmasti on olemassa myöskin sellaisia ihmisiä, joihin se hyvä ei tepsi, mutta mä en ole niitä tavannut.
Oletko sä ennen mittavaa työuraa pitänyt joitakin asioita itsestäänselvyyksinä, jotka on sitten osoittautunut, että ne eivät olekaan itsestäänselvyyksiä?
Varmasti tosi moniakin.
Liittyykö yksi tällaiseen tähän, mitä nyt puhutaan?
Esimerkiksi joo, ja varmasti niin kuin joku on sanonut, että psykologian tehtävä on kertoa ihmisille itsestäänselvyyksiä. Ja mä en ehkä silloin, kun mä oon itse valinnut tätä ammattia tai valmistunut tähän ammattiin tai aloittanut tässä, niin tämä on kuullut näihin asioihin, mitä en ole ymmärtänyt siinä kohtaa. Mutta ehkä juuri se, että huomaan yhä uudelleen ja uudelleen puhuvani sellaisista asioista, jotka on tietyllä tavalla itsestäänselvyyksiä. Ja sitten huomaan käsittäväni myöskin sen, että tälle ihmiselle tämä ei ole itsestäänselvää. Ja tälle ihmiselle tämä voi ollakin niin kuin ihan semmoinen asia, mitä hän ei ole koskaan ajatellut tai edes tiennyt tai saatikka ymmärtänyt. Ja siitä tuleekin semmoinen merkityksellinen asia sitten siinä.
Nyt annan sulle rehellisen, enkä minkään diplomaattisen kommentin. Minäkin olen jo tässä meidän keskustelussa saanut muutaman niin sanotun itsestäänselvyyden, jonka olen huomannut, että olen pitänyt asiaa itsestäänselvyytenä, mutta ei se olekaan. Mm. Ja sitten toisaalta se on. Vertasin eilen, kun käytiin kahvilla tuossa ennakkotapaamisessa, niin aivoja avaruuteen, mutta sitten sen jälkeen mä tajusin, että ehkä vielä parempi vertaus voisi olla valtameri, että me tunnetaan jonkun verran valtamerestä, me tiedetään se, niin kuin hahmotetaan se sellaisena kokonaisuutena ja tässä se on, mutta ei kuitenkaan tiedetä läheskään kaikkea, mitä siitä on, että aivojen valtameri. Mm. Meri on sulle ollut myös semmoinen konkreettinen kohtaamispaikka. Sä ymmärtääkseni täysin maakrapuna olet sitten keksinyt sellaisen loistavan idean, että lähdet purjehtimaan Atlantin yli.
Joo, mä kerroinkin sulle eilen sitä, että mun Minia sanoi mulle, kun hän kuuli, että mä oon nostamassa purjeveneen ja lähtemässä todella valtamerelle purjehtimaan, niin hän sanoi, että Heli, ethän sä voi lähteä purjehtimaan, kun sulle tulee huono olo Heurekan sillalla. Tämä oli siis se lähtökohtatilanne, ei minkäänlaista niin kuin taustaa. Mä olin elämäni ensimmäistä kertaa purjeveneen kannella, kun Kroatiassa käytiin katsomassa ensimmäisiä veneitä, niin silloin se oli mun ensikosketus niin kuin tähän maailmaan ja se oli aikamoinen hyppy tuntemattomaan.
Ihan semmoinen perus tämmöinen Helsingin murteella sanottu kysymys, mitä järkeä? Onko mitään järkeä tuollaisessa?
Joo, tämä on ehkä juuri niitä asioita, niin kuin tuossa sanoin, että ihminen ei ole rationaalinen eläin, että me ei tehdä päätöksentekoa pelkästään järjen varassa, vaan monet päätökset tehdään aika fiilispohjalta ja tunteella ja varmasti tässä päätöksessä oli mukana paljon sellaista, mutta tietyllä tavalla mä ajattelisin, että siinä oli ehkä myöskin sitä tietämättömyyden tuomaa turvaa, että ihminenhän voi tehdä rationaalisen päätöksen jostain asiasta, jos ei hän tiedä siitä mitään. Että niin kuin hän voi ajatella, että on ihan rationaalista, mutta todellisuudessa ei ole, koska mitään tietoa ja kokemusta ei asiasta ole.
No mutta jos henkilö on ammatiltaan neuropsykologi, niin voisi kuvitella, että hän ei ehkä ole se ihan ensimmäinen ihminen, joka tekee tämmöisen täysin niin kuin, epärationaalisen päätöksen.
Niin. Varmaan tämänkin päätöksen taustalla on monta tekijää, mutta mä ajattelisin, että mulla ehkä se sellainen, niin kuin puhuttiin tuossa aikaisemmin, että mulla on ollut ehkä semmoinen niin kuin mahdollisuus elämässä saada semmoinen turvallisuuden lahja, että mulla on hirveän vahva semmoinen sisäinen turvallisuuden tunne, että mihin tahansa mä menenkin, niin musta tuntuu, että se turva kulkee mun mukana. Se ei ole niin kuin olosuhde se turva, vaan se on niin kuin olotila. Ja sen takia mä ajattelin, että se on mulle ollut mahdollista myöskin se, että mä menen johonkin sellaiseen ympäristöön, joka lähtökohtaisesti niin kuin varmasti monen järkevän ihmisen mielestä on täysin turvaton. Ja sä oot täysin sen ympäristön armoilla ja silti sen sisäisen turvan varassa sul voi olla semmoinen olo, että mä pärjään ja mä selviän.
Hieno ajatus ja sitten ilmeisesti oot myös tämmöinen jollain tasolla vähän koukuttuva ihminen, koska sä oot käsittääkseni jo 3 kertaa tehnyt saman reissun.
Niin, tietysti siinä on se, että sitten kun tähän leikkiin lähtee, niin sehän kannattaa tehdä sitten kunnolla.
Niinpä. Sanoit tuossa mun mielestä tosi tärkeän asian, että menee sen oman turvallisuuden tunteen ulkopuolelle, että näissä tilanteissa ja tässä maailmassa, tässä kuplassa mä oon turvallisessa paikassa. Ja mulla on tässä semmoinen, en mä tiedä onko tämä jo liian iso ajatus niin kuin mun kaljun päähän, mutta mä ajattelen tätä meidän nykyyhteiskuntaa, kun me koko ajan vaan erkaannutaan enemmän ja enemmän toisista. Me muututaan mustavalkoisiksi, tämä polarisaatio kasvaa. Ja mä olen itse ajatellut omalla kohdalla, että yksi syy on se, että me ei uskalleta mennä kohtaamaan niitä toisessa kuplassa olevia ihmisiä.
Ja, kyllä. Ja sitten mä ajattelen, että se semmoinen niin kuin tietynlainen tämä kupla-ajattelu, niin mä saan siitä kiinni ja mä ajattelin, että se on myöskin semmoista osaamiskuplaa, että mulle ehkä se rajuin kokemus itse asiassa, mähän rakastuin valtamereen. Että se meri itsessään oli mun mielestä niin kuin, mä oon sanonut, että joka on käynyt merenrannalla ei tiedä merestä mitään. Että se meri on niin kuin todella kiehtova. Mutta se mikä oli rajuin kohtaaminen spinta siinä koko jutussa oli se, että sä et osaa mitään. Että sä oot täysin avuton, sä oot kuin lapsi. Sä oot täysin toisen varassa ja toisten varassa ja niin kuin sä opettelet kaikkea ihan siis naurettavan pieniäkin asioita. Ja et jos mäkin ajattelin, että mä olin melkein 50 silloin, kun mä lähdin tähän leikkiin, niin mulla oli semmoinen ehkä kuvitelma, että mä oon tehnyt jo tässä elämässäni aika monenlaisia asioita ja pärjännytkin ihan kohtalaisesti ja osaan jotain. Ja sitten onkin yhtäkkiä semmoisessa kuplassa, missä mä en osaa mitään. Ja tämähän on ihmislajille tyypillinen tämä tämmöinen tuntemattoman pelko. Että me vierastetaan niinku asioita, jotka on meille vieraita ja ihmisiä, joita me ei tunneta ja asioita, joihin me ei olla perehdytty ja muuta. Ja sitten semmoisessa, kun me hypätään tällaiseen, me tutustutaan jonkun toisen ihmisen ajatteluun, me uskaltaudutaan siihen tai me lähdetään tekemään jotakin, mihin meillä ei ole niinku minkäänlaisia valmiuksia, niin me tajutaan se, että se maailma ei lopu tähän meidän niinku kykyjen ja taitojen tai tuntemien ihmisten rajaan, vaan se maailma jatkuu sen ulkopuolella. Ja siellä on paljon kaikkea niinku tosi isoa ja hienoa, joka on ihan yhtä hienoa kuin tämä, mitä meidän tämän oman kuplan sisällä on. Ja tämä on mun mielestä sellainen yksi tapa ikään kuin haastaa itseään ja jotenkin kasvaa itseään suuremmaksi.
Oliko sulla aavistus tai jopa tietoisuus siitä, että sä tulet tekemään tällaisia oivalluksia valtamerellä?
Ei.
Aika perusoivalluksia.
Kyllä.
Luulisi, että jokainen ihminen tajuu tällaisen, jopa neuropsykologi.
Tämä on ihan hyvä pointti, mutta se, että... Ehkä mulla on ollut semmoinen niin kuin elämän filosofia, mä ajattelin, että se noudattaa ehkä niin kuin meidän aivojen todellisuutta, että elämää voi elää eteenpäin, vain eteenpäin, mutta elämää voi ymmärtää vaan taaksepäin. Et monet asiat on ollut ehkä silleen, että on tehty ensin ja sitten on oivallettu sen jälkeen, että mitä on tullut tehty ja mitä se on tarkoittanut, miten se on mua muuttanut, mitä se on mussa haastanut ja ehkä myöskin sitten, että kannattiko.
Sanoppa uudelleen, että oli hieno lause, että elämää voi elää eteenpäin.
Elämä voi elää vaan eteenpäin, mutta sä voit ymmärtää elämää vaan taaksepäin.
Avaappas vähän vielä lisää. Ehkä kyllä saan kiinni tuosta,
niin,
mutta...
Niin. Tämä ei ole mun keksimä lause, mutta ehkä sillä tavalla niin kuin tässä nyt tässä mun tarinassa tulee jotenkin ehkä lihaksi, että usein me tehdään, tämä elämä vie meitä johonkin suuntaan, asioita tapahtuu ja me ollaan mukana erilaisissa asioissa. Ja vasta sitten jälkeenpäin me niin kuin nähdään se iso kuva ja me ymmärretään, että mitä se tarkoitti silloin ja mikä merkitys sillä oli ja miltä musta se tuntui ja mitä mä ajattelin. Että voi olla, että kun aivoissahan meillä on ikään kuin, me voidaan ajatella, että meillä on tämmöiset toimintaa ohjaavat verkostot ja sitten meillä on lepotilaverkostot. Että silloin kun me ollaan siinä tekemässä jotakin, me tehdään niistä päätöksiä ja me tehdään valintoja ja me toimitaan ja me lähdetään vaikka sinne merelle tai mennään johonkin työpaikkaan tai ihan mitä tahansa, niin meillä on ne toimintaa ohjaavat hermoverkot käy niin kuin pääasiallisesti käytössä. Ja aivothan toimii sillä, että meillä ei voi olla samanaikaisesti ne toimintaa ohjaavat verkot ja lepotilaverkot käytössä, vaan meillä on aina jompikumpi. Tämä on meidän ymmärrys, käsitys tällä hetkellä. Ja silloin, kun me ollaan, eletään sitä elämää eteenpäin, niin me ollaan usein siinä toimintaa ohjaavien verkkojen vallassa. Ja sitten aikaa myöten me pystytään tarkastelemaan, koska meillä on muisti ja meillä syntyy muistijälkiä ja me pystytään palaamaan siihen asiaan, mutta näiden lepotilaverkostojen avulla esimerkiksi. Mm-hmm. Niin silloin mä uskon, että tämä voi olla yksi sellainen avain siihen, mikä synnyttää semmoista niin kuin tavallaan kokonaisuuden hahmottamista ja ymmärtämistä enemmän kuin se pelkästään se toimintaa ohjaavien verkostojen avulla toimiminen. Ja sitten meille syntyy se, sanotaan, että jälkiviisaus on helpoin viisauden muoto, että tämähän on tavallaan, että voisi ajatella, että meillä on aivoissa niin kuin rakenteet jälkiviisautta varten ja sitä me voitaisiin kutsua sitten vaikka ymmärrykseksi.
Aika hienoa. Se voi ajatella niin, että Marko sitten 50-vuotiaana tai 60-vuotiaana pystyy jollain tavalla prosessoimaan sitä, mitä on kokenut 20-vuotiaana ja tarkastelemaan niitä käytöksiä. Sitten isossa kuvassahan tätä voisi sanoa myös vaikkapa historian tuntemukseksi, että historia pitää tuntea ja yrittää ymmärtää, mitä silloin on tapahtunut, jotta voisi kehittyä ihmisenä.
Mm, nimenomaan. Ja sitten se, että tämä ei saisi johtaa siihen, että sit me niin kun jäätäisiin harmittelemaan sitä, että miksi mä vaikka nyt sitten 20-vuotiaana teen jonkun väärän valinnan tai miksi mä en silloin toiminut tällä tavalla tai näin, koska mä ajattelin, että jos me otetaan se sellaisena, että se kuuluu ikään kuin, se on meidän aivojen niin kuin toiminnallinen funktio elää tavallaan tämmöisessä niin kuin ikään kuin, voisiko sanoa kahdessa erilaisessa todellisuudessa tekevässä todellisuudessa ja ymmärtävässä todellisuudessa, ja nämä ei useinkaan synkronisoidu ajallisesti, niin siitä tulee niin kuin osa luonnollista elämän kulkua kaikille ihmisille. Ja ne, jotka on tutkinut elämän kulkua ja tavallaan tämmöisiä erilaisia niin kuin psykologisia kehitystavoitteita, mitä eri ikävaiheissa on, niin yksi vanhuuden kehitystavoitehan, psykologinen kehitystavoite on se tavallaan se semmoinen niin kuin yhteenveto elämästä ja jotenkin sellainen, niin kuin, että silloin voisi tarkastella sitä elämää, että kun elämä on eniten ehkä elämässä niin kuin taustapeilissä, sitä on eniten takanapäin, niin silloin ihminen on viisaimmillaan. Et silloin kun se elämä on edessäpäin, niin ihmisellä on kaikki mahdollisuudet ja jotenkin niitä ovia on avoinna ja niitä voi kolkutella ja kokeilla erilaisia asioita, mutta se viisaus tulee sitten vasta myöhemmin.
Tuossahan pätee se. Oliko niin, että sulla on juuret siellä jossain Etelä-Pohjanmaalla?
Mm, kyllä.
Mites ne sanoo, että viisaus asuu vanhoissa akoissa? Vai?
Jotain sellaista, joo.
Tuossahan se kokonaan kiteytyy se, että tavallaan, että jos ihminen kykenee katsomaan taaksepäin ja ymmärtämään, oivaltamaan ne tapahtuneet asiat ja tekemään niistä yhteenvetoja, niin silloin hänestä tulee se vanhempi ja viisaampi.
Mm. Mutta tämähän ei ole tietenkään automaatio,
ei ole,
mutta se on, mä ajattelin, että se on meille mahdollisuus kuitenkin.
Niin. Mitä sä mietit sellaisista, kun että jos mä tapaan jotain mun ikiaikaisia kalakavereita tai jotain soittajakavereita ja sitten ne on ylpeitä siitä, että joo, en ole yhtään muuttunut niistä vuosista ja sitten ne oikein silleen korostaa sitä ja on mennyt vaikka 40 vuotta väliä ja sitten voi jollakin tulla vähän semmoinen olo, että no olisikohan sun pitänyt vähän muuttua.
Niin, mä en oikein tiedä. Yksi sellainen harha mun mielestä, mikä meillä on, niin kuin psykologinen harha, mikä meillä ihmisillä on, on se, että ihminen on jotenkin semmoinen yhtenäinen kokonaisuus. Että mulla on joku identiteetti tai persoonallisuus tai minä on jollakin tavalla niin kuin semmoinen koheesia ja samana pysyvä ja siellä on vaan joku semmoinen yksi ydin, minkälainen mä olen. Ja itse asiassa mä ajattelen, että meistä on niin kuin moneksi, että meissä on koko ajan niin kuin kaikenlaista. Että esimerkiksi mä uskon, että säkin oot tässä tilanteessa, toimit eri lailla, puhut eri lailla, käyttäydyt eri lailla kuin esimerkiksi semmoisessa tilanteessa, jossa sä olisit vaikka oman äitisi kanssa tai esimiehes kanssa tai deiteillä tai jotain. Että meistä niin kuin lähtee erilaista riippuen siitä, että mistä tilanteesta on kysymys ja tähän samaan niin kuin harhaan liittyy se, että me oltaisiin jotenkin muuttumattomia, että me ollaan se 40 vuotta eletty tätä aikuiselämää ja me ollaan pysytty ihan samanlaisena. Että se on ehkä sellaista jotain niin kuin mantraa, mitä voi toistella itselleen niin kuin siitä, että et on edelleen niin kuin voimissaan ja niin edelleen, että ei ole ikä painaa eikä muuta, mutta että mä ajattelen, että sellaista niin kuin todistusaineistoa meillä sellaisesta muuttumattomuudesta ei ole. Ja ihminen, joka niin kuin, että jos me lähettäisiin semmoiselle linjalle, että me ei muututa yhtään, niin sehän olisi tavallaan meidän kehityksen pysähdys. Silloinhan tapahtuisi just nimenomaan se, että mikä on niin kuin ihmiselle luontaista oppia kokemuksesta ja aivoille niin kuin muovautua niiden käytön mukaan. Niin jos me ei muututtaisi yhtään, niin meissähän ei olisi tapahtunut näitä luonnollisia muutoksia. Silloin me oltaisiin junnattu paikallamme ja sehän olisi tavallaan huono asia.
Oletko sä tavannut koskaan sellaisia ihmisiä, joista sä huomaat, että toi tyyppi on aika pitkään junnannut paikallaan?
On varmaan semmoisia ihmisiä tosi paljon, koska sitten taas se, että kyllähän sekin niin kuin on elämässä aika helppoa, että niin kuin jollakin tavalla jää, niin kuin, mä ajattelin, että tämä on tämmöinen niin kuin metafora, että jää siihen niin kuin kodin ja lähikaupan ja kuntosalin väliseen niin kuin sellaiseen triangeliin pyörimään ja sitten yhtäkkiä huomaa, että on 5 vuotta mennyt ja mitään ei ole niin kuin tapahtunut. Mutta sitten taas, kun itsekin on läpikäynyt esimerkiksi semmoisia elämänvaiheita, mä kutsun niitä sellaiseksi, että mannerlaatat liikkuu, että tavallaan elämän niin kuin monet sellaiset peruspilarit, jotka on ollut ehkä niin kuin pitkään, niin ne on liikkeessä, niin sellaisessa kohdassa sehän on aika rankkaa myöskin.
Hmm. Pystytkö sinä, Heli Isomäki, neuropsykologina kouluttamaan, opettamaan ihmistä ajattelemaan sillä tavalla, että hänen on helpompi ja hän on ehkä rohkeammin kykenevä kohtaamaan sellaisia asioita, jotka on outoja, uusia, pelottavia, vaikkapa toisella tapaa ajattelevia ihmisiä?
Mä ajattelisin, että mulla on ainakin aavistus siitä, että mitä se voisi tarkoittaa tai minkälaisia asioita meissä ihmisissä tulisi vahvistaa, jotta me kyettäisiin niin kuin kasvamaan itseämme suuremmiksi tavallaan. Ja tämä just, että tutustumaan esimerkiksi semmoisiin asioihin ja ihmisiin, jotka on se meidän oman kuplan ulkopuolella. Tätä mä kutsun sitä itseään suuremmaksi elämäksi, että me ei olla rajoittuneita siihen. Me ollaan jotenkin avoimia sille. Me ei tietenkään tiedetä, me tiedetään valtavan vähän, mutta me ollaan avoimia sellaiselle ajatukselle. Ja mä ajattelen, että meillä on niin kuin 3 semmoista elementtiä meissä ihmisissä, jota vahvistamalla me voitaisiin niin kuin vahvistaa tätä ominaisuutta. Ja yksi niistä on tämä turvallisuuden tunne. Toinen on meidän toimijuus. Että me ollaan tavallaan sen oman elämämme ohjaksissa ja meillä on ne riittävät kyvyt ja niin kuin taidot tavallaan olla siinä semmoisessa niin kuin subjektin paikalla siinä omassa elämässä. Ja sitten on vielä semmoinen tahdonvoima, että me ymmärretään se, että kaikki ei ole kivaa ja kaikki ei tapahdu helposti ja meillä täytyy olla sitä semmoista niin kuin puristusvoimaa tavallaan siihen, että se esimerkiksi muutos vaatii aina niin kuin ekstra ponnistelua ja semmoiselle sektorille meneminen, mikä ei ole meille niin kuin automaatio tai rutiini, niin se on epämukavaa. Ja siinä me tarvitaan paljon sitä sellaista niin kuin päättäväisyyttä ja halua niin kuin jotenkin ylittää itsensä. Ja mä ajattelin, että nämä elementit on sellaisia, että ne on osittain meidän käsissä ja osittain ne on ehkä annettuja lahjoja toisilta ihmisiltä, mutta tällaisesta kokonaisuudesta syntyy mun mielestä se meidän kyky jotenkin ulottua itsemme ulkopuolelle.
Päättäväisyys ja halu ja kyky ylittää itsensä, niin se tarvitsee siihen viereen johonkin lähelle sellaisen turvallisen tilan, että joku takaa sut, joku pitää susta huolta, jos sä kaadut. Mm. Ja sen takia sä uskalsit mennä sinne Atlantin ylipurjehdukselle ihmisenä, joka niinku voi pahoin heurakan sillalla. Mm. Että sulla oli se turvallisuus, sä luotit johonkin asiaan siellä.
Kyllä, kyllä.
Ja tietenkin siellä takana on myös se vahva luotto itseensä, että pystyy tavallaan heittäytyä siihen. Tämä on tämä klassinen. Mun yksi opiskelijakaveri, mä oon sanonut ennenkin tämän Marjalle terveisiä, porolla mörönkimppu, eli niitä pelkoja kohti.
Niin, kyllä.
Mitäs kohti Heli Isomäki maailmaa menossa? Tämä on kevyt kysymys.
Joo, sä vielä saat vastaukseksi pitkän huokauksen. Mulla on ollut monenlaisia siis mahtavia tilaisuuksia työn kautta ja henkilökohtaisessa elämässä tehdä työtä hirveän monenlaisten ihmisten kanssa. Ja yksi pahimpia on tämmöiset tulevaisuustutkijat tai ihmiset, jotka tutkii niin kuin vaikka näitä skenaarioita, että mihin me ollaan menossa. Ja mä olin muun muassa yhdessä semmoisessa aluehallintoviraston tilaisuudessa puhumassa isolle kuulijajoukolle ja mua ennen, meillä oli semmoinen briefi ennen sitä ja mua ennen puhui tämmöinen henkilö, joka on nimenomaan perehtynyt siihen, että mihin me ollaan menossa. Niin hänellä oli sitten aika painavaa asiaa ja sitten mulle sanottiin, että no sitten kato, kun Heli on sun vuoro, niin sun pitää antaa sitten toivoa sen jälkeen, kun ensin on vedetty alas. mä ajattelen, että jos me katsotaan niin kuin semmoisen rationaalisen niin kuin ihan tiedon valossa sitä, että mihin me ollaan menossa, niin mä sanoisin, että meillä ei ole hirveästi sellaisia niin kuin suuntaviivoja siitä, että asiat olisi helpottumassa. Tai että olisi tulossa joku, että tämä on nyt vain joku tämmöinen aallonpohja ja nyt meillä on pahoinvointi maksimissaan ja tällaiset asiat, vaan että tämä on menossa ohi ja nyt tulee sitten niin kuin uusi aalto ja asiat on toisin. Mutta sitten taas, että kun me tiedetään, että kun maailma ei pyöri pelkästään niin kuin tiedon varassa, eikä me pysty tästä tulevaisuutta ennustamaan pelkästään tietoon perustuen, niin kyllä mä haluaisin tietysti uskoa siihen, että ihminen tulee tietoiseksi itsestään ja sitten oppii tekemään sitä kautta parempia valintoja. Mutta että kyllähän mä oon sanonut sulle eilenkin, että mun skenaario on se, että ennen kuin näin, tämä on kilpajuoksua nyt sen kanssa, että nouseeko meidän tietoisuus vai kuollaanko me sukupuuttoon. Kumpi tapahtuu ensin? Mä en ole siitä ihan varma.
Kumpaan sä rehellisesti uskot?
No kyllä mä pahaa pelkään, että tämä laji kuolee sukupuuttoon ennen kuin meidän tietoisuus ehtii nousta, mutta sunkin kanssa käytiin keskustelua, että kun joskus pääsee vähän syvällisemmin juttelemaan esimerkiksi nuorten kanssa ja näkee siellä, että sieltä tulee sellaisten ihmisten ajattelu, jotka ei ole pysäkillä niin sanotusti, joilla on niin kuin sellaista virtaavuutta siellä ajattelussa ja he eivät ole niin kuin kangistuneet siihen, että 40 vuotta on ollut samanlainen ja ylpeä siitä, niin mä jaksan uskoa siihen, että tulee myös se uusi aalto, joka pelastaa meidät.
Ja vielä yhden kerran pyöräytän tämän. Onko sen pelastuksen aallon nimi kyky kohdata ihmiset? Kyky kohdata niin kuin se todellinen ymmärrys siitä, että mitä ollaan tekemässä ja ehkä kyky niin kuin laittaa stoppi sille asialle ja kääntää vähän kelkkaa.
Mä ajattelisin, että meidän pitäisi niin kuin ymmärtää, että me ollaan niin kuin laji nimeltä ihminen. Että me ollaan aika monessa kohtiin niin kuin unohdettu se asia, että se ihmisyys on unohtunut tästä kaikesta. Just mietitään vaikka jotain teknologiakehitystä tai jotain, että ihminen ei ole siinä niin kuin ytimessä. Ja siitä on seurannut sitten niin kuin huonoja asioita, että ihminen on ikään kuin syrjäytynyt tästä niin kuin ihmiselämästä. Ja se, että varmasti se tarkoittaisi se pelastus sitä, että ihminen tulisi sen ihmiselämän ytimeen.
Neuropsykologi Heli Isomäki, olipa ihana kuulla sun ajatuksia ja välittää niitä Yle Radio Ykkösen kuuntelijoille. Kiitoksia vierailusta.
Kiitos paljon.
Ja sitten sanotaan vielä tähän loppuun tärkeä muistutus. Jos kuuntelit tämän ohjelman Areenan kautta ja pidit kuulemastasi, niin klikkaa sydäntä. Silloin saat aina ilmoituksen, kun uusi jakso julkaistaan Areenaan.